18-րդ. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո Վրոնսկին դուրս եկավ Կարենինների տան արտաքին սանդուղքը և կանգ առավ, դժվարությամբ մտաբերելով, թե որտեղ է ինքը և ուր պիտի գնա։ Նա զգում էր իրեն ամոթահար, նվաստացած, հանցավոր, և իր նվաստացումը սրբելու հնարավորությունից զուրկ։ Նա զգում էր իրեն դուրս նետված այն աղուրից, որով գնում էր մինչև այսօր այնպես հպարտ ու թեթև։ Այն ամենը, ինչ թվում էր այնքան կայուն, ամուր, իր կյանքի բոլոր սովորույթները և կանոնագրքերը, հանկարծ դուրս եկան կեղծ ու անպետք, անգործադրելի։ Խափված ամուսինը, որ մինչև այսօր թվում էր ողորմելի էակ, նրա Վրոնսկու բախտի պատահական ու մի փոքր կոմիկական խոչընդոտը հանկարծ կանչվեց հենց նրա Աննայի կողմից, դրվեց նախանջ շարժող բարձրության վրա, և այդ ամուսինը հայտնվեց այդ բարձրության վրա ոչ թե որպես չար, կեղծ, ծիծաղելի մարդ, այլ բարի, պարզ ու վեհ։ Դա չէր կարող չզգալ Վրոնսկին։ Դերերը հանկարծ փոխվեցին։ Վրոնսկին զգում էր նրա բարձրացումը և իր ստորացումը, նրա իրավացիությունը և իր անիրավացիությունը։ Նա զգաց, որ ամուսինը մեծահոգի է նաև իր վշտի մեջ, իսկ ինքը ստոր, մանրոքի է իր խաբեության մեջ։ Բայց իր ստորության գիտակցությունը այն մարդու հանդեպ, որին ինքը անիրավաբար արհամարում էր, կազմում էր իր վշտի փոքրիկ մասը միայն։ Նա իրեն անասելի դժբախտ էր զգում այժմ այն պատճառով, որ դեպի Աննան տածած իր գիրքը, որ ինչպես թվում էր նրան, սառում էր վերջերս, այժմ, երբ նա իմացավ, որ ընդմիշտ կորցրեց այդ կնոջը, դարձավ ավելի ուժեղ, քան երբևիցե։ Նա տեսավ Աննային ամբողջապես, հիվանդության ժամանակ ճանաչեց նրա հոգին, և նրան թվում էր, որ ինքը մինչ այդ երբեք չէր սիրել այդ կնոջը։ Եվ այժմ ահա, երբ ինքը ճանաչեց նրան, սիրեց, ինչպես պետք էր սիրել, նվաստացավ այդ կնոջ առաջ, և ընդմիշտ կորցրեց նրան, թողնելով նրա մեջ իր մասին ամոթալի հիշողություն միայն։ Ամենից ավելի սոսկալին նրա այն ծիծաղելի, ամոթալի կացությունն էր, երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը պոկում էր նրա ձեռքերը նրա ամոթահար երեսից։ Նա կանգնել էր Կարենինների տան արտաքին սանդուղքի վրա, որպես կորած մարդ, և չգիտեր, թե ինչ անի։
«Կհրամայեք կարգ կանչել»,  հարցրեց բարապանը։
«Այո, կարգ»։ Անքուն անցկացրած երեք գիշերներից հետո վերադառնալով տուն, Վրոնսկին առանց հանվելու պարկեց երեսի վրա բազմոցին, ծալելով թևերը և դնելով նրանց վրա գլուխը։ Նրա գլուխը ծանր էր, ամենատարօրինակ պատկերացումները, հիշողությունները և մտքերը չափազանց մեծ արագությամբ ու պարզությամբ փոխարինում էին իրար։ Մերթ դա դեղ էր, որ նա լցնում էր հիվանդի համար և թափում իր գթալի ափերից, մերթ մանկաբարձուհու սպիտակ ձեռքերն էին, մերթ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի տարօրինակ դիրքն էր հատակին, մահճակալի առաջ։
«Քնել, մոռանալ», ասաց նա առողջ մարդու հանգիստ վստահությամբ, որ եթե ինքը հոգնել է և ուզում է քնել, ապա անմիջապես կքնի։ Եվ իրոք, հենց նույն վարկյանին նրա գլխում սկսվեց շփոթ, և նա սկսեց խորասուզվել մոռացության անդունդի մեջ։ Անգիտակից կյանքի ծովի ալիքները սկսեցին արդեն գալարվել նրա գլխի վրա, երբ հանկարծ, կարծես էլեկտրականության չափազանց ուժեղ մի լիցք պայթեց նրա մեջ։ Նա այնպես ցնցվեց, որ ամբողջ մարմնով վեր ցատկեց բազմոցի զսպանակների վրա, և հենվելով թևերին վախեցած թռավ տեղից, ծունկ չոքեց։ Նրա աչքերը լայն բացված էին,
ասես նա բոլորով ինչ էր քնել։ Հանկարծ անհայտացան գլխի ծանրությունը և անդամների թլկությունը, որ զգում էր նա մի րոպե առաջ։ «Դուք կարող եք ոտնահարել, տրորել ցեխի մեջ», լսեց նա Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի խոսքերը ու տեսավ նրան իր դիմաց, և տեսավ Աննայի բոցավառ կարմրությամբ ու փայլուն աչքերով դեմքը, որ քնքշությամբ և սիրով նայում էր ոչ թե իրեն, այլ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին։ Նա տեսնում էր իր, ինչպես թվում էր իրեն, տխմար ու ծիծաղելի ֆիգուրը, երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հեռացրեց նրա ձեռքերը դեմքից։ Նա նորից ձգեց ոտքերը և նախկին դիրքով ընկավ բազմոցին ու փակեց աչքերը։ «Քնել, քնել», կրկնեց նա ինքն իրեն, բայց փակ աչքերով նա ավելի պարզ էր տեսնում Աննայի դեմքը այնպես, ինչպես նրա համար անմոռանալի այն երեկոյան ձիարշավից առաջ էր։ «Այդ բանը չկա և չի լինի, ու Աննան կամենում է դա ջնջել իր հիշողությունից. իսկ ես չեմ կարող ապրել առանց դրան. Հապա ինչպես մենք հաշտվենք, ինչպես հաշտվենք», ասաց նա բարձրաձայն, և անգիտակցաբար սկսեց կրկնել այդ բառերը։ Բառերի այդ կրկնումը զսպում էր նոր պատկերների և հիշողությունների առաջ գալը, որոնք խռնվում էին իր գլխում։ Նա զգում էր այդ։ Բայց բառերի կրկնումը երևակայությունը զսպեց կարճ ժամանակ։ Նորից իրար ետևից չափազանց արագորեն սկսեցին պատկերանալ լավագույն րոպեներ, և նրանց հետ միասին նորերը ստեղի ունեցած իր նվաստացումը։ «Դեն քաշիր ձեռքերդ», ասում է Աննայի ձայնը։ Նա հեռացնում է ձեռքերը և զգում է իր դեմքի ամոթահար ու տխմար արտահայտությունը։ Նա ամբողջ ժամանակ պառկած էր, աշխատելով քնել, թեև զգում էր, որ քնելու ոչ մի հույս չկա, և շարունակ կրկնում էր շշունջով որևէ մտքի հետ կապված պատահական բառեր, ցանկանալով դրանով զսպել նոր պատկերների առաջ գալը։ Նա ականջ դրեց ու լսեց տարօրինակ, խելահեղ շշուկով կրկնվող հետևյալ բառերը. «Չկարողացար գնահատել, չկարողացար օգտվել, չկարողացար գնահատել, չկարողացար օգտվել. ի՞նչ է այս, թե ես խելագարվում եմ», ասաց նա ինքն իրեն։ «Կարող է պատահել, հապա ինչից են մարդիկ խելագարվում, հապա ինչու են ինքնասպանություն գործում», պատասխանեց նա ինքն իրեն, և բացելով աչքերը, զարմանքով տեսավ իր գլխի մոտ Վարյայի եղբոր կնոջ կարած բարձը։ Նա շոշափեց բարձի ծոպավոր փունջը և փորձեց հիշել Վարյային, այն մասին, երբ ինքը տեսավ նրան վերջին անգամ, բայց կողմնակի որևէ բանի մասին մտածելը տանջանք էր նրա համար։ «Ոչ, պետք է քնել»։ Նա մոտ քաշեց բարձը և գլուխը սեղմեց նրան, սակայն պետք է ջանք թափել աչքերը փակ պահելու համար։ Նա թռավ տեղից ու նստեց։ «Ինձ համար վերջացած բան է», ասաց նա ինքն իրեն։ «Պետք է մտածել, թե ինչ պիտի անել, ինչ մնաց»։ Նրա միտքը արագ վազեց, զննեց կյանքը, դեպի Աննան տածած իր սիրուց դուրս։ «Փառասիրություն, Սերպուխովսկոյ, բարձր հասարակություն, արքունիք»… Նա չկարողացավ կանգ առնել ոչ մի բանի վրա։ Այս բոլորն իմաստ ուներ առաջ, բայց այժմ արդեն դա գոյություն չունի։ Նա վեր կացավ բազմոցից, հանեց յուրտուկը, արձակեց գոտին, և բացելով թավամաս կուրծքը, որ շնչի ավելի ազատ, քայլեց սենյակում։ «Այսպես են խելագարվում», կրկնեց նա, «և այսպես են ինքնասպանություն գործում, որպեսզի ամոթ չլինի», ավելացրեց նա դանդաղ։ Նա մոտեցավ դռանը և ծածկեց այն, հետո պաղաց հայացքով և ամուր իրար սեղմած ատամներով մոտեցավ սեղանին, վերցրեց ատարճանակը, դիտեց այն, շուռ տվեց լցրած փողի կողմը ու մտասուզվեց. Մոտ երկու րոպե, գլուխը քարշ, դեմքին մտքի լարված ջանքի արտահայտություն, անշարժ կանգնել էր նա, ատարճանակը ձեռքին, և մտածում էր. «Հասկանալի է», ասաց նա ինքն իրեն, կարծես մտքի տրամաբանական, տևողական ու պարզ ընթացքը բերեց հասցրեց նրան աներկբա եզրակացության։ Իսկ իրապես նրա համար համոզիչ այդ հասկանալի է խոսքը, հետևանք էր միայն հիշողությունների ու պատկերացումների ճիշտ այն տեսակ շրջանի կրկնության, որի միջից նա անցավ արդեն տասնյակ անգամներ այս մի ժամվա ընթացքում. Նույն հիշողություններն էին ընդմիշտ կորցրած բախտի, նույն պատկերացումներ առաջիկա ամբողջ կյանքի անմտության, նույն գիտակցություններ իր նվաստացման. Նույնն էր նաև այդ պատկերացումների և զգացումների հետևողականությունը։ «Հասկանալի է», կրկնեց նա, երբ երրորդ անգամ նրա միտքը անցավ հիշողությունների ու մտածումների միևնույն կախարդված շրջանով։ Ատրճանակի բերանը դնելով կրծքի ձախ կողմը, ուժգին ցնցելով ամբողջ ձեռքը, կարծես հանկարծ բռունցք կազմելով, նա քաշեց ատրճանակի ոտը։ Նա չլսեց հրազարկի ձայնը, բայց կրծքին դիպած ուժեղ հարվածը վայր գլորեց նրան։ Նա ուզում էր բռնել սեղանի ափից, վայր գցեց ատրճանակը, օրորվեց ու նստեց հատակին, զարմացած նայելով իր շուրջը։ Նա չէր ճանաչում իր սենյակը, նայելով վարից սեղանի կորկոտներին, թղթերի զամբյուղին և վագրի մորթուն։ Ընդունարանից եկող ծառայի արագ, ճրճրան քայլերը ստիպեցին նրան ուշքի գալ։ Նա լարեց միտքը և հասկացավ, որ գտնվում է հատակին, ու տեսնելով արյուն վագրի մորթու և իր ձեռքի վրա, հասկացավ, որ ինքնասպանության փորձ է արել։ «Հիմար բան, վրիպեցի», հառաչեց նա, ձեռքի շոշափմամբ փնտրելով ատրճանակը։ Ատրճանակը նրա մոտ էր, նա փնտրում էր ավելի հեռուն։ Շարունակելով որոնել, նա ձգվեց դեպի մյուս սեղանը, և անկարող լինելով պահել հավասարակշռությունը, ընկավ արյունակամ լինելով։ Բակենբարդներով շքեղատես ծառան, որ բազմիցս գանգատվել էր ծանոթներին, թե իր ճեղերը թուլացել են, այնպես վախեցավ, տեսնելով հատակին ընկած պարոնին, որ թողեց նրան արյունակամ, իսկ ինքը վազեց օգնություն կանչելու։ Մի ժամից եկավ Վարյան, Վրոնսկու եղբոր կինը, և տեղ հասած երեք բժիշկների օգնությամբ, որոնց ետևից նա մարդ ուղարկեց բոլոր ուղություններով, և որոնք եկան միաժամանակ, վիրավորին պարկեցրին անկողնու մեջ, և մնաց այնտեղ նրան խնամելու համար։